Aș vrea să spun o întrebare în dimineața aceasta. Ai fost rănit recent din neatenție sau din reavoință? Îmi place să cred că ne asemănăm. Și atunci când este vorba de răni, lucrul pe care ni-l dorim este vindecarea. Sunt răni fizice și sunt răni sufletești. Și toți vom spune că rănile fizice sunt dureroase, dar rănile sufletești sunt mai grele, mai greu de purtat. Și acolo dorim vindecare mai repede și dacă se poate deplină. În urmă cu câteva duminici, când predicam din pilda fiului risipitor, am crezut, cum cred în multe ocazii, că multă vreme nu o să mai predic din ea. Mai ales că am vorbit din pilda aceasta nu atât de mult despre copii, cât despre tatăl celor doi copii. În dimineața aceasta, și pentru că studiul biblic ne oferă textul acesta, și pentru că suntem la masa Domnului, aș vrea să vorbesc tot despre tatăl celor doi fii. De fapt, o să vorbesc, cum bine veți realiza, despre Dumnezeu care este prezentat prin imaginea acestui tată. Aș vrea să vă atrag atenția că tatăl prezentat în această pildă, în acest exemplu, este prezentat în două stări. E adevărat, nu se folosește în Scriptură versetul, cuvântul, expresia pe care o să o folosesc eu, dar sper că veți recunoaște că Duhul și starea respectivă este acolo. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Cuvântul spune și tatăl le-a împărțit averea. Oare îmi vei da dreptate când voi spune că tatăl prezentat în versetul 12 este un părinte rănit, un părinte îndurerat, un părinte care suferă? Eu cred că tatăl prezentat aici este suferind, este rănit datorită duhului de nemulțumire văzut în viața copilului. Sau ați vrea să mă convingeți în dimineața aceasta că fiul care a plecat de acasă, fiul care a rostit cuvintele pe care le-a rostit, le-a rostit ca să-și exprime mulțumirea pe care o avea în suflet? Cu siguranță că înainte de a acționa în sufletul acestui copil, s-a instalat un duh de nemulțumire. Nu știu ce n-a fost bun în casa tatălui, dar la un moment dat pentru el nimic nu mai este bun. Mi-l imaginez că se așeza la masă și când era mâncarea așezată pe masă, ceva sigur nu era bine. Ori nu era bun locul, ori era prea fierbinte, ori era prea rece, ori era tot mâncarea care ne-a mai făcut-o acum 3 luni și prea frecvent se repetă meniul, ceva la masă nu era bine. Condițiile de locuit nu mai erau bune. Atitudinea tatălui nu mai era bună. Cuvintele mamei nu mai erau potrivite. Atitudinea fratelui era dezgustătoare. Ceea ce se întâmpla în casa părintelui era de nesuportat. Oare poate un duh de nemulțumire în viața copilului să rănească inima unui părinte? Nu o să vă pun să ridicați mâna, să nu le stricăm bucuria copiilor noștri. Dar mă uit aici la un părinte care este rănit pentru că în sufletul copilului se instalează un duh de nemulțumire. Și apoi în urma nemulțumirii apare o decizie. Vreau să vă atrag atenția că nu era singura decizie care putea fi luată. Un copil nemulțumit poate să decide să scoată nemulțumirea din viața lui. Poate decide pocăința, poate decide să-și ceară iertare, poate decide să schimbe atitudinea și să se raporteze altfel la părinții lui. Sau, la fel ca și copilul mai mic, un duh de nemulțumire te poate determina să rupi relația definitiv și să cauți mulțumirea, bucuria și împlinirea în altă parte. Dă-mi voie să te întreb în dimineața aceasta, oare am putea vorbi despre un Dumnezeu rănit? Cu siguranță despre părinți răniți de copiii lor putem vorbi. Putem vorbi despre oameni în familie răniți de cei dragi. Putem vorbi de răni provocate subalternilor de șef, șefilor de subalterni. Putem vorbi de răni făcute de frate, fratelui, de soră, sorei. Dar oare am putea să ne uităm în pilda aceasta și să ajungem la concluzia că părintele acesta rănit îl reprezintă pe Dumnezeu care poate să sufere datorită rănilor provocate de copiii lui? Oare am găsit suficient suport în Scriptură să spunem că duhul de nemulțumire când se instalează în viața unui creștin îl rănește pe Dumnezeu, îl supără, îl necăjește? Dacă ne-am aduce aminte de versetele care spun că Dumnezeu apreciază mulțumirea noastră, dacă ne-am aduce aminte de pasajele din Scriptură care ne spun că jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh mulțumitor, dacă ne-am aduce aminte de Dumnezeul întrupat care a așteptat mulțumirea leproșilor vindecați și s-a întrebat, oare n-au fost vindecați toți 10, unde sunt ceilalți 9, n-au găsit un timp de mulțumire, n-au găsit 3 cuvinte de mulțumire? Nu știu dacă vi se întâmplă, dar îmi dau seama că uneori, dacă nu sunt atent, în ciuda binecuvântărilor lui Dumnezeu, poate să se instaleze în viața mea un duh de nemulțumire. Și tot mai mult mă gândesc la faptul că atunci când sunt nemulțumit, Dumnezeu este rănit. Și se întristează. Atunci când în loc să-mi schimb atitudinea, când în loc să mă pocăiesc, iau decizii în baza nemulțumirii, Dumnezeu este rănit. Și ce cred eu că a provocat răni în sufletul părintelui? Viața pe care a început să o ducă copilul. Nu știu dacă poate fi părinte care să se detașeze de copilul care o ia pe căi greșite. Mulți părinți încearcă lucrul acesta. Asta nu înseamnă că și reușesc. Ieri, vorbind despre creșterea copiilor, îi încurajam pe părinți și le spuneam, ca părinte nu o să suferi și nu o să investești în copil decât următorii 80-90 de ani. Apoi nu mai trebuie să simți pentru ei. Părintele rămâne părinte toată viața. Credeți că părintele a putut să stea acasă liniștit, să nu sufere, când a știut mizeria în care a ajuns copilul lui, când a văzut cum îi se duc valorile, cum îi se distruge sănătatea, cum sunt călcate în picioare principiile, cum profită de alții și el nu realizează, este orb, se bucură crezând că merge spre succes și înainta spre cel mai mare faliment al vieții? Credeți că părintele care știa despre copil, cu siguranță știa, și dacă nu știa părintele acela, sigur Dumnezeu știe ce fac copiii lui rătăciți. Credeți că Dumnezeu nu este rănit când vede că un copil al Lui care a trăit în glorie, în lumină, în slavă, care a avut totul din belșug, ajunge să nu aibă nici măcar ce au porcii? Mă uit în pasajul acesta din Scriptură și văd un Dumnezeu îndurerat. Un Dumnezeu care este rănit, nu la mâini, nu la picioare, un Dumnezeu care are inima sfâșiată, un Dumnezeu rănit și nu rănit de dușmani, nu rănit de prieteni, un Dumnezeu care nu este rănit de forțele iadului. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun în dimineața aceasta că pe Dumnezeul nostru nimeni în univers nu-L poate răni. În afară de o singură ființă, omul, coroana creațiunii Lui, pentru că a ales să ne iubească, pentru că a ales să se investească în noi. Un Dumnezeu rănit de Duhul din copil, un Dumnezeu rănit de acțiunile și deciziile copilului, un Dumnezeu rănit de suferința copilului, de necazurile lui, un Dumnezeu rănit de perseverența copilului în rău. Zile, luni, ani, în care te duci din rău în mai rău, vezi că se risipește totul și nu ai putere să te oprești. M-am uitat în Scriptură și mi-am dat seama că, deși sună straniu pentru unii, este biblic să vorbești despre rănile lui Dumnezeu. Găsești în Scriptură cuvintele lui Dumnezeu. Și de atâtea ori cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvintele unui Dumnezeu rănit. Oare ce altceva ai putea înțelege din acea expresie din cartea Geneza când Dumnezeu spune: îmi pare rău că l-am făcut pe om. Vrei să-mi spui că sunt cuvintele unui Dumnezeu bucuros, unui Dumnezeu care nu suferă absolut deloc? Când Dumnezeu se uita la Țara Sfântă care a ajuns să fie plină de idoli, când Dumnezeu se uită la poporul Său care îl vinde pe Creatorul Lui pe nimic, când Dumnezeu vede de multe ori profanarea templului, când Dumnezeu vede profanarea jertfelor, când Dumnezeu vede că poporul Său se îndreaptă înspre orice altceva decât spre El, spre o închinare autentică, veți vedea că sunt cuvinte, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu nu poate să tacă. Inima lui Dumnezeu se zbate, lăuntrul Lui fierbe și Dumnezeu comunică. Oricât de frumoase ar fi uneori cuvintele spuse în mijlocul durerii, conținutul acelor cuvinte îți arată că Dumnezeu suferă, că este rănit. Știți expresia biblică atunci când se vorbește despre Domnul Iisus Hristos și când întrebarea este: cine ți-a provocat aceste răni? Unde le-ai primit? Știți care este răspunsul profetului? În casa celor pe care îi iubeam. Iubiții mei mi-au provocat rănile acestea. Te uiți la un Dumnezeu rănit, răni văzute în cuvinte. Te uiți la mesagerii lui Dumnezeu care vorbesc cu o inimă rănită. Și dacă te uiți în Vechiul Testament, vei vedea că nu poți să separi, de foarte multe ori, nu poți să separi inima mesagerului de inima lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, pune Duhul Lui, pune sentimentele Lui, pune trăirea Lui în sufletul profetului. Și când profetul plânge, și când profetul se arată cum îi cur lacrimile, și când profetul este rănit și vorbește ca un rănit, știți ce văd în profetul acela? Un Dumnezeu rănit. Un Dumnezeu cu inima îndurerată. Un Dumnezeu care lăcrimează, care plânge pentru păcatele poporului Său. Uitați-vă, vă rog, la Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat. La El nu se pune problema doar în dreptul rănilor fizice. Deși noi bine ne aducem aminte că Iisus Hristos a suferit fizic foarte mult. Profetul Isaia descrie suferința fizică a Domnului Iisus Hristos. Evangheliștii vorbesc de suferințele fizice îndurate în mod fizic de Domnul Iisus Hristos. Dar nu acestea au fost cele mai crunte suferințe. Suferințele mari ale Mântuitorului sunt suferințele îndurate în Duhul Lui. Lupta aceea din grădină, lupta aceea în rugăciune, vorbesc de suferințele Mântuitorului pentru mântuirea noastră, pentru binele nostru. Și poate că una dintre cele mai mari suferințe pe care le vedem în cazul lui Dumnezeu întrupat în Iisus Hristos, vedem faptul că suferințele Lui n-au fost înțelese. Nici măcar mulțumirea aceasta n-a putut să o aibă Dumnezeu, că cineva îl înțelege cât suferă și pentru ce suferă. Noi credeam, spunea profetul Isaia, că el este pedepsit de Dumnezeu, lovit, smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre. El era acolo pentru vinovăția mea și pentru vinovăția ta. Era acolo pedepsit ca să am eu pacea și liniștea pe care Dumnezeu o poate da în urma iertării. Mă uit aici în Scriptură, în pilda aceasta, și văd un tată rănit. Și repet, dragii mei, nu era rănit de dușmani, ci era rănit de cei pe care iubea cel mai mult. Și știți de ce am spus de cei pe care iubea cel mai mult? Că nu doar fiul cel mic i-a pricinuit răni. Uitați-vă la atitudinea fratelui mai mare. Probabil la răutatea lui, la indiferența lui, la mândria lui, la lipsa lui de sensibilitate față de durerea și necazul fratelui mai mic. La despărțirea lui de tatăl, cum punea el problemele, fiul tău, copilul tău, deja încerca să se detașeze de toate. Credeți că asta i-a adus bucurie părintelui? Un părinte rănit. Și ce aș vrea să te întreb în dimineața aceasta? Cum este Dumnezeul tău? Eu știu că ai un tată. Și ai un tată bun. Ai un tată bogat. Ai un tată care te iubește cum nu te-a iubit și nu te va iubi nimeni vreodată în universul acesta. Știu că ai un tată care nu renunță la tine. Te-a purtat. Vrea să te poarte. Dacă vrei, o să folosesc următoarea expresie. Ai un tată încăpățânat care orice ai face, nu uită de tine. Te vrea cu gelozie pentru el. Mai vreau să spun că tatăl tău poate fi bucuros sau poate fi rănit. Rănit de tine, rănit de mine. Știți care este partea frumoasă a acestei pilde? Că ea nu se termină cu un tată rănit. Ea se termină cu un tată ale cărui răni au fost vindecate. Uitați-vă, vă rog, la versetul 22. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat, tăiați-l, să mâncăm, să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut, a fost găsit și au început să se bucure. Au început un ospăț deosebit. M-am uitat la cuvintele tatălui. M-am uitat la acțiunile tatălui. Și știți ce am văzut? Un tată cu inima vindecată. Un Dumnezeu reprezentat prin tatăl acesta, care are inima vindecată. Mi s-a explicat în dimineața aceasta cum poți să te reabilitezi. Și exact aceleași lucruri trebuie aplicate în dreptul vindecării inimii lui Dumnezeu. Două lucruri o să menționez din Scriptură. Dacă vrei să te gândești la o inimă a lui Dumnezeu care nu mai este rănită. Dacă mă uit în dreptul păcătoșilor, văd că pocăința sinceră, întoarcerea spre Dumnezeu, vindecă inima îndurerată a lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Când copilul acesta pocăit se întoarce și își mărturisește păcatul și cere iertare și cere îndurare, nu doar primește iertarea, se întâmplă ceva în sferele cerești și cel mai important lucru este că în timp ce Dumnezeu te vindecă pe tine și mă vindecă pe mine, se vindecă inima lui Dumnezeu. Și Scriptura spune, este mare bucurie în ce? Când un păcătos se pocăiește și se întoarce la Tatăl. În dimineața aceasta vom sta împreună la masa Domnului. Și este un prilej de cercetare pentru noi cei mântuiți. Dar eu cred că este un prilej de cercetare și pentru fiii risipitori. Ori de câte ori copiii lui Dumnezeu stau la masa Domnului, tu care nu poți să stai sau nu vrei să stai la masa Lui, ar trebui să te întrebi până când locul tău la masă va fi gol. Pentru că dacă mă uit în pilda aceasta, înțeleg că tot timpul cât fiul a fost plecat, la masa părintească a fost un loc gol. Era un tată cu inima rănită care aștepta să se întoarcă copilul. Era hrană și pentru el, era loc și pentru el. Și de fiecare dată când masa era întinsă și copilul încă nu era venit, din nou inima părintelui sângera. Eu cred că unii ar trebui cu seriozitate să vă gândiți că Dumnezeu vă așteaptă să fiți din nou copiii Lui, să stați la masă cu ceilalți, să primiți binecuvântarea Lui și inima ta și inima Lui să fie vindecate. Pe de altă parte, vreau să vă spun că Dumnezeu are inima vindecată și se bucură când copiii de acasă trăiesc cum trebuie. Trăiesc o viață nu desăvârșită, dar sfântă, curată. Nu pot să vă explic cum mi-l imaginez pe Dumnezeu când vorbea cu Satana în cer și punea întrebarea, l-ai văzut pe prea iubitul meu Iov? Ai fost pe pământ, dă-mi voie să te întreb, ai întâlnit un om cu numele Iov? De fapt, întrebarea lui Dumnezeu era retorică. Pentru că diavolul n-a putut trece pe pământ să nu vadă într-o lume a întunericului lumina care strălucea de departe. Iov era o lumină în bezna de atunci. Iov era luceafărul lui Dumnezeu care strălucea în generația lui și diavolul nu putea să nu-l observe. Să știți că lumea întunericului îi cunoaște pe toți pocăiții care trăiesc cum trebuie. De asta în Noul Testament, când niște oameni, fii de preoți, încearcă să facă ei niște lucruri folosind numele lui Hristos și numele lui Pavel, știți ce spun demonii? Pe Iisus îl cunoaștem și pe Pavel îl știm bine, dar de voi n-am auzit niciodată. Voi sunteți nimeni și nimic pentru noi. Întrebarea lui Dumnezeu nu era dacă l-ai văzut pe Iov. De fapt, în întrebarea aceea este o mândrie, dacă vreți, fără niciun pic de păcat, o bucurie a unui părinte ceresc. L-ai văzut, Satana, pe Iov cum trăiește? Îți dai seama câtă bucurie îmi produce el mie prin viața sfântă pe care o trăiește? Eu cred că sunt suficienți oameni care rănesc inima lui Dumnezeu. Dar cred că sunt suficienți creștini care pot aduce bucurie Tatălui. Și aș vrea acum, când ne gândim la rănile Domnului, rănile prin care suntem tămăduiți, să facem deosebire mare între rănile fizice ale lui Iisus Hristos și rănile sufletești ale lui Dumnezeu. Rănile Domnului Iisus Hristos provocate la cruce ne tămăduiesc. Dar rănile pe care noi le facem lui Dumnezeu ne condamnă. Și în dimineața aceasta aș vrea încă o dată să apelăm la harul lui Dumnezeu și să cerem Lui să ne vindece El sufletește, să dea din nou sănătate spirituală, pentru că atunci, ca oameni sănătoși, vom ști să umblăm bine, vom vedea cu ochii noștri sănătoși de acum unde trebuie să ne pocăim, vom vedea drumul pe care trebuie să mergem și vom putea să facem bucurie cerului și să vindecăm inima celui care tot de noi a fost întristată. Poate că unii vă gândiți, dacă de atâtea ori am îndurerat inima lui Dumnezeu, oare mai poate Dumnezeu să mă ierte? Știți cine poate pune o astfel de întrebare? Numai acela care nu-i părinte. De atâtea ori mi-a fost dat să văd în viață părinți îndurerați, care îmi spuneau, frate păstor, nu mai vreau să aud de ei, nu mai, gata, am terminat, copiii erau șterzi de peste tot. Eu îi ascultam și eram sigur de un lucru. Ei încercau să-mi explice că i-au șters. Și durerea lor, mânia lor, lacrimile lor, știți ce m-arăta? Că nici cum nu-i pot scoate din inimă. Și că oricât ar fi de răi copiii, ei au rămas în inima părintelui. Mântuitorul spunea, dacă voi care sunteți răi, vă comportați așa cu copiii voștri, cu cât mai mult, Tatăl vostru care este în cer, e o dimineață de har. Și vreau să vă reasigur că avem un Tatăl. Haideți să venim înaintea Lui în rugăciune. Aș vrea să folosim timpul acesta și pentru rugăciunea pocăinței, dar și pentru rugăciunea nădejdii și a mulțumirii. Avem un Dumnezeu bun care așteaptă să ne întoarcem și să fim cu El la masa Lui.
Yeah.